Masango na beto, jongo mama koko. Okapi.
Mbote ba mama mbote ba tata benu nusume ba kantangu ya kukuiza landa beto mingi na ndambu ya baraka. Sika wetu bandaka bisalu na bilumbu na kilumbu ya mazono. Kufia bantangu na beto mba kwa mumbongo ya ndambu ya kamina kuna na katanga baki na kutelimina mambu ya kubola pe kusakudila to kukuma perime ya bambala na bau bami kutatubati ya kele SNCC kekuza kazingisa bimaina bangonda iya to bangonda tanu na kata bilunduna yao ya Lubumbashi na tuwala kutindila bau yao. Nandambu ya mbandaka ya kele bambuta ya iketekisa kabima na bazandu ya yaleta baki na kukidila na kumona tu baki na ufuta bampaku zole zole na dima mosi mtete baki futa na bantukuvu wa balupangu tika kele bazandu ina yaleta pe na bisadi yaleta. Nandambu ya Bukavu kuna bantu ya dibwala ya Kaniola baki na kuleka na nganda kuna na teritwari ya Walungu baki na kuleka na nganda ya Kalasi mosi ya ndima meba kama kuna baki na kutina babinwani ya iti ya Rwanda kena kukotela kabao konsontangu. Mbote diaka ba mama na jina metadila ya beto bantangu betu kezibula yao na ntangu mektatuka na ndambu ya siyati tika ba meto matuba yina bakena yao na ngindu na mamu kena kuluta na kati ya inti na beto batu meto malomba na bambuta ya ikele banko batu disi ya inti na beto na kutoma sala nyusu na kulandakana bangindu ya kufuanakana kundi mabangindu ya mutu ya nkaka bayai kusaka pesa mazina na bau siyati mikuza lomba na bau mingi bayake nualina kiti ya kutuadisa inti na beto na kutoma vwanda na ngindo kuzitisa minsiku yae ya kisalu na bau na kutoma sala kisalu na mutindu ya kufwa na kana mutindu betu kuzaa tuba yao ya beto bantangu betu ke bandila yao mingi mingi na Lubumbashi kuna na ndambu ya kamina banko mumbongo ya iki kuzakatinda bambala na bau ya iki katukana na Lubumbashi samu na kukumi na bau na ndambu ina ya iki kuzaka zingila mingi kukuma iki kumakuna ya memansa pola ya nkaka ya mesa kudila baki na kumonisa Musa pi na bau na SNCC kiyao kikuzaka zingisa bima na bau na bilundu na yao na Lubumbashi ya bangonda iya totanu na tuwala kuzatindila bau yao na ndambu ya kamina batu ya SNCC metu mazaba diambu ina bametu bati ya fwana kwenda na ndambu ya batu ya Lubumbashi fwana kuzatala mambu ina andi zabisaka yao mbuta ikitalaka mambu ya mumbongo na SNC na kamina andi kuzaka zabisa yao na kizunzulu ya Madeleine Waila.
Bantu ya minkiti na kamina kena kudila mingi bake sumba bima na Lubumbashi kasi bima ya ikesala bangonda samandu tontambwadi na ntwala ya kukuma na kamina bima yango kekuma ya kubeba to ya kele ya kulunga ve na ntangu ya bima ya nkaka bake na kukitisa yao na masinu vandaka kusadisa beto mingi samu nzila meku bebaka SNCC ke monisa beto mpasi mingi sambu yake baka ntangu mingi na kupesa beto bima na beto.
Jean Lukua ya ikile ntodisi ya fek na ndambu ya kamina bete kwenda na mbuji maitika ya mekuza lunga mutindu na basabala zole bambuta ya mbanza ya mbuji mai ya ike kusaka baka mbuta ya mbanza mbuji mai ke bakadi ya kave mbongo ya ya bampaku ya mumbongo kesalimaka na mbanza yina kimfumu ya kizunga ya Kasai Oriental mingi yina kusaka nata diambu yina ya kele bambuta ya fek na manima kuza kutana ve na mbuta ya mbanza yina bakuza kalomba na banko mumbongo na kuza futa diaka bampaku yina ve Marcel Innocent kingwa ya ikele mbuta ya mbanza ina mbujima ya metubati ya kele mbongo mingi kena kuluta na ndambu lina kusakota na kati ankela na yandi na zere nkoko mambu
bambuta afekme zavisa na mfumu ya mbanza tiba mpaku iya ya bake futaka na zandu kele na mfumu veboso mpaku ya bake futaka kana uya lukezola mpaku ya mutalaka mpaku ya ntete mpe kufutila badepo anga mpe bamesa na zandu sendika ya fek na mbujima ya mezabisa ti bampaku ya ekele futamaka kana luyalu metunga bamesa ya kuteka mpe yandi mepesa yao na bantu ya minkiti. Kansi na mbujimai bake teka kana ntoto. Na lukuta kanu ya kizore meluta mfumu ya mbanza meza visati bantu ya fek fwete kufuta bampaku yae. Kansi bantu ya fek mebuya yao ti na lukuta kanu ya tasalama na nima sambu na kuhidika jambu yae.
Na mbanda katika benono landa beto kuna ya kele batekisi ya bima ya bazandu ya leta ya ikele na balupangu ya bantu bake na kumona mpasi baza badi ya kave nini kuzasala konsu kilumbu samu na mbala mosi bake futa bampaku zole zole ya ntete bake futa yao na bisadi ya leta ya zole na bambuta ya ikuvua ba mapongo tika mikusa bakama bazandu yina ya leta nzokande bambuta ya bisadi ya leta bake sala taki mamosive na kate bazandu ina bivambududu tuba wese kelevi pe bake tikisaka bima na bao na mtoto kuzaka zabisa mbuta ya kimvuka yai mebakama kuna na ndambu ya lomata mingi andikele na zandu wa lomata andikele na kizonzolo ya Jean-Michel Libula Mumpolo.
Kitadi kifuta maka na mutindu yai ntete bisadi ya leta ya hotel de ville kikwisaka bika ba vignette sana kukongula 100 francs congolais na nima bisadi ya lomata kikwisaka yula mpe 100 francs congolais nyonso kisalaka 200 francs congolais konso kilumbu mpe na konsomesa beto kilomba na mafumu tiba utadila beto ntete mambu yai mwa mumbongo na beto ya fyoti mekuma mpasi bilumbu yai kuluta kibeni mutindu beto mekuma na bantamu ya mfula bifulu ya kubumbana tiba na beto keleve mutindu yina ya kufuta bitadi sole kibisa beto kibeni mbono kifanusu muke futaka na mvula mosi mafunda nkama na makumi ya ya bafran kongole na yonso yina mbongo angu ya mbongo kele kwa
na ndamu na yandi mbuta ya mbanza ya mbandaka Alex Esanjola anitima tuba na radio kapiti anike kutana bankwa mbongo pe bambuta ya ikuvwa balumba pangu samu na kukuza sosa kumanisa jambu ina bampaku zole nakananga na Kasai Occidental bambuta zole ya malongi ya ndimba ya katikati ya msalo maboko bavu andaka kilumbu mosi na buloko ya nene ya mbanza ina ya kananga bakuizaka toma funda bantu ina vanda nkubiki ya bisalu ya dibundu ya katoliko na kizunga ina pembuta ya kuzaka futa balongisi na ndambu ina tiba kuzaka yiba mbongo ya balonguki ntalo ya mbongo bakuzaka yiba Nazeri Nkukumambu.
Yakele samu bafundaka tala kikuma. Tibinandu ya nene mebaka lukanu ya kusosa sosa samu na kuzaba masonga na mbongo ya balungisi ya bangonda tanu ya meluta ya mekuvila. Tibinandu mekanga Bernadette Ndaya mpe tambo ya badingwalu kansi mpovi ya bantu ya bamefunda mezebise timbongo vandaka kubasika samu na bilo ya kimvuka ya ketalaka banzonkanda ya bamimpe mpe na sekope. Yandi mezebisa jakati mpasi ya ikele samu banzonkanda ya mimpe futulaka ve balisting de pe temikanda ya lifuta ya balungisi kansi bame kubikisa samu na moba ntangu bantu ya bakangaka mpe batulaka na buloko ya kananga bonso melomba mpovi lubwalu kansi balungisi kele kaka na nganzi bake kinga mvutu ya tapesa kusosa sosa ya kesalama
na ndambu ya goma ya kele mwavanga mekuza kota na kimvuka ya barza intercommunautaire kuna na Nord Kivu ya kele mtina diya mekotsa mwavanga ina kele mbongo mtuadisa yiti ya RDC kuzaka pesa na bambuta ya nasamu na kuza tombisa bisalo na bao Bernardine Diambo
mafunda makumi zole ya dolar to 20,000 dolar ke mbongo ina kena kupesa mbaimbai na kati ya barza ya Nord Kivu mbongo ina mfumu ya inti Joseph Kabila tindaka yao samu na kubandila bisalo ya barza bantu ya barza mefunda antu wadisi na bau ti iandi za bisaka bau atadi ambu mose mve mpe iandi yuvulaka bau ve mtindu bafuana sadila mbongo ina samutini tuwadisi na bau mesumba ditoma ya dolare sita mbongo ya nkaka mekuenda wapi kansi samu na mbuta telesfor karonde iandi yiba mbongo ve beto landakana yandi
l'argent ko signé dans ce compte
mbongo ke na banki ya ye ke diambu beto ke tubila na barza mubanza tiye ke diambu ya mpasi ve mbongo ina yake samu na baina kuendaka na Kinshasa beto bato kuendaka na Kinshasa beto tubaka ti beto ke na kima ve ina ke na kusangisa beto kana beto mekamona ditoma yai mutu mosu ve lenda tuba sveti yake ya nani yake kima ina ke na kusangisa beto na kereka ya meluta ngonde zole mfumu ya inti Joseph Kabila ya mbaka bantu ya barza intercommunautaire ya Nord Kivu vana nde yandi peshilaka bao msiluti yandi ketindila bao lusadusu. Mutindu mbongo ina mesala mbai mbai bantu ya barza mebanda kufinguni na samu bazaba wapi tika ya mekuenda. Na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Betu kwenda na Kanyola kuna na teritwari ya Walungu na Sud Kivu mingi kuna mabuta makumi nana na tanu baka na kuleka na nganda ya injo ya kalasi ya ndima meba kama na ndambu ina na mpipa baka na kutina binuani ya isi ya Rwanda kia kusaka utila bau mingi baki mama mosi ya ikele na bana nandi ivwa kusaka zabisa diambo ya hii na ntwala ya Astrid Mujinga.
tungali na magumu kyo tunahangaika sana sisi wazazi
wetu watoke na mabuta wetu ni kuma na mpase kulala konsoka kantira kutu bana meba na bila kusukusu ya mfwengi sabu baki na kufwana na mtini mwose ya imbi na ba ena ina kufwana na kunomuka pe mtini mwose wetu melomba kimfuka mwone kiasi za kutisa kaya batu nandi kwako yani nasalisa betu kufutukila ngembama ata kutupidina mtini ya kupegisa bana kwenye na kalasi ya kielewe vete jindaka kabao
inchi yenye kuharibika hivi
Nantola kumanisa bisalu ya kuza sonika mazini ya batu. Kukuza nwanina kinkwa kinzongzi na bizunga. Ntwadisi ya sei idiofu wakuna na kizunga ya bandundu. Ani mekuza lomba tiba kuza bodila bau, bilumbu, Faustin, Angus. Lukano nandi ina mekuza bakama. Na kukuza monati nantangu baku izaka zibula. Mutina bifulu ya kuza sonikisa mazini ya bantu. Ya bainjo me bakama na idiofu ina ya sei ya vonda kasalave. Kakabubu kilumbu ya iya ya mekuza zibuka na kuzibuka na yao ya kukangama na yao ya vandaka samu babisadi ya kuzaka sonikisa mazina batukuza upona baku izaka lomba baku zafuta bau difuta ya mbongo baku zaka sadila bubu yae batukumi kaka kuzaka sonikisa mazina diamu mekuza mona mtuadisi ya sei idiofati ya kele ntalu ya Fioti Faustin Angus andivu zabisaka yao na nsinga na Axel Gonto
Les opérations de paiement.
Bame banda kufuta bansa dinyoso ya kimvuka ya kupona manati na beto awa na idiofa na kilumbu ya bubu yae. Mutindu yae. Beno tafuanda na ntangu nyoso samu na kuyamba mikanda ya bantu nyoso. Kazora kukuma bantuma ya bana kongo na bizunga. Ve. Muntu ya ntete meka tuka kupesa mikanda na yandi na ntangu yae. Mpila beto kulanda manaka ya bantu kusalaka atana kakalakani mosi kele ve. Kansi lukanu yae beno baka yao na ba mfumu ya sei na Kinshasa ve kasi betu kiloma na ba mfumu na beto na kutala mpasi ya bilu ya sei awa na idiofa
nandambu ya sei awa na mbanza Kinshasa wa mito matubati balenda kuiza buwela diaka mba bilumbu ina ve nantangu tiba mbitangu ya betu kele bake na kubetu kele nantangu bilumbu ya iba kuizaka buwela Dieudonné Mirimo kuzaka zabisa au na nsinga diaka na Axel Ngonso
La commission électorale indépendante
Kimvuka ya kaidika kupona mananti na beto tose ina nkufi sabisaka na bantangu na yau na nima ya kutala bisalu ya kutula bakandidature ya bantu kezo kuma bantumwa ya bana kongo na bizunga yandi ikaka diaka bilumbu tatu sambu na bisalu ya kubanda kilumbu ya makumi zole na tatu ti makumi zole na sambanu kansi beno tayika mwa bilumbu ya nkaka mingi sambu na biro ya idiofa ntangu ya beto mepesa metala na bilo nyonso mki mutindu nge keza bisa beto jaka tibeto lunga kuhika jaka mwa bilumbu ya nkaka na kitanu beto tatala jaka bisalo ya nyonso mpe beto tazabisa mabansa na beto na ntuala beto kubanda kutala mikanda ya bakandida mosi mosi ya baina kezora kukuma bantumwa ya bana kongo na bizunga
Bubu kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda ya tanu ya kele kilumbu bakwikisi ya dibundu ya kimbangu bakena kukembila kumbutuka inia noele na bau mingi ya kele kilumbu kusaka lungana na kilumbu kusaka butuka yina bau bakena kubokila tata mpeve ya longo yina vuandaka mbuta Mbuta kiangani ya hii kuzaka bika beto na kilumbu ya kumi na sambano ya ngonda ya nana ya mvula mafunda zole na mosi mingi samu na bau. Baku nimakaza bisa bantangu ya hii mutindu baka na kukembila ya bau nkinzi ya mbutuka ya mbuta dialungana kiangani. Na ndambu ya Brazzaville sasu ngeso andito makalomba ti Afrika kuza vwanda ya kuvukana ya kimpwanza na kimpwanza pe ya vwanda na ngolo. Pe na yina metadila mambu ya kimvua mantolisi ya iti ya Republic du Congo andi tomaka zabisa mambu ya hii mingi na mtindu betika na ukembila bubu ya kilumbu ya Union Africaine andi kelepe mtuadisi ya Union Africaine andi tomaka zabisa mambu ya na kumona tiri ya manima bamvula makumi iya na tatu vana baku saka baka lukano kuiza landila mambu ya ya Afrika pe kuza tombola Afrika na ndambu Addis Abeba ya kima atamusi mekuza salime ve animekuza lomba na bainti nana ya ikele na kimvuama ya mingi na kusadisa Afrika na mabanza ya kusaka baka nazen kukumambu.
yakele kubanda kilumbu ya makumi sole na tanu ya ngonda ya tanu ya mvula difunda mosi kama uvwa na makumi sambanu na tatu ya banti ya Afrika bakaka lukanu ya kusala kivuka mosi kasina nima ya bamvula makumi iya na tatu bima mesalama mbote ve banti ya ikele na kusosa kimpwanza sambu na bumbwama na bao bonso mezabisa mfumu ya luyalu ya Union Africaine mbuta Denisa Sungwesu mezabisa tintangu melunga sambu na kusugisa bantu ya kese kaka bainti ya Afrika mwalu zolo ya inti ya kezingilaka ve na kuzora kaka bima ya inti ya uina yandi melomba tibantu kubalula bifu na bao sambu Afrika kuzinga na luzolo mpe na lutondo ya kusadisa bantu yandi melomba na G8 na kusadisa Afrika na kusala bisalu na yau ya kutomula bainti na kimvuka yandi melomba na nkangu ya Afrika na kusala ngoro sambu ngemba kukota bifulu nyoso na Afrika
na bainti banzenza mingbetoku na kukutela iti ya Egypt tika kuzaka tambula bubu ya iba magistra kutambula na bao vandaka na nsasa ya kukuiza lombati bakuza sala kisalu na bae busonga kuza salima na mutindu ya kimpwanza pe bami kuza lomba timambu ya ya kupona kuza salimina na mesu ya bantu nyoso ya vandaka samu na kukimbila nkinzi ya kupona maya minsiku ya ya ngudi ya iti na bao kuza salima na iti na bao ndambu ya Israel mingi ya kele Ariel Sharon ya vandaka premier ministre ya tama ya iti na Egypt ya Israel yandi bubu yai balenda kuzabaka lukana kuzana tandi na lupitadu yankaka mingi ya ndikele banda sabala mikato kuluta ni kuzakota na lupitadu samu na kimbevu ya menga kena kubima na kati ya tonso na yandi yina nyoso bakuzaka zabisa msangu yina mekuza salati betu kuzavambala na beno na bansambitu kubikila beno na kukila ya bubu yai manaka mbote na Radio Okapi.